lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om jul, eller rettere sagt, det skal handle om, hvorfor vi holder juleaften, som vi gør. Fordi hvad er den historiske baggrund for juletræet, julepynten, risalabangen og mandelgaven, og hvorfor giver vi egentlig julegaver? Charlotte S. H. Jensen og Caroline Nyvang giver svarene. Og så skal det også handle lidt om lighederne mellem julestuer fra 1700-tallet og den moderne julefrokost.
Præcis ligesom med vores julefrokoster, hvor det ligesom en kort periode bliver sådan legitimt at skeje ud. Altså man kan hive chefen i slipset og tage fotokopier af sin numse, uden at risikere at blive fyret. Så markerer de her julestuer altså sådan et slags vindue, hvor det forbudte blev tilladt.
Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har som sædvanlig valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Og før vi går i gang, så skal jeg lige høre dig, om du er ved at være i julestemning.
Ja, det begynder at hjælpe på det herinde på redaktionen. Der har vi nemlig sådan en nisseleg, og jeg bliver godt nok drillet meget og får også mange gode gaver. Så jeg er ved at gå ud i mit gode skin for at kunne gætte, hvem i alverden der er min nisse. Men ja, vi finder ud af det i morgen. Så det hjælper på det. Det hjælper på, at man kommer lidt i julestemning.
Ja, det lyder godt. Det er spændende at se, hvem der er din nisse. Ja. Vi starter med en historie, der fortæller, at alt jern fra bronzealderen stammer fra det ydre rum simpelthen. Og Jonas, det lyder jo lidt fantastisk, men altså, kan det virkelig passe?
Ja, det lyder alt for vildt, ikke? At jern også kunne stamme fra det ydre rum. Og derfor så greb vi ligesom fat i den her historie med kritisk tilgang og prøve at finde ud af, kan det virkelig passe, at ham her, en fransk professor i geokemi, Albert Chambon, tror jeg han hedder, med en ny metode viser i et studie, at det meste af alt jern fra bronzealderen stammer fra meteoritter, og altså ikke noget, som man har udvundet her fra jordisk malm. Men det viser det sig, når vi har prøvet at ringe til arkeologer, flere arkeologer og også en geofysiker, som er ekspert i meteoritter, de siger, jo, med den nye viden, vi har nu om arkeologiske fund og om meteoritter, så giver det rigtig god mening. Så det er også deres bud, de bakker faktisk op om, at alt jern fra bronzealderen og før, det stammer fra det ydre rum fra meteoritter. Vi ved, at det her med at producere jern her på jorden er ret svært, fordi det findes ikke frit tilgængeligt. Det findes indkapslet i jernmalm, og malmen den skal så bearbejdes ved meget, meget stærk varme. Og man har ikke fundet tegn på, at man har kunnet gøre det her før år 900, før vores tidsregning. Og man har altså fundet noget jern, som er endnu ældre. Så der er meget, der tyder på, og også de her kemiske analyser, at det må altså stamme fra rummet, det jern, man har der.
Så det er simpelthen meteorer, der har leveret jern til de forskellige værktøjer, der er blevet fundet der. Nu skal vi til noget helt andet, må man sige. Vi har skrevet en artikel om et nyt fænomen, der hedder digiseksualitet. Og det er altså, når man udlever sin seksualitet ved hjælp af sexrobotter og virtual reality. Og artiklen bygger på et nyt studie. Jonas, hvad viser studiet om den her nye seksualitet?
Ja, forskerne her, de regner med, at der vil være flere i fremtiden, som kommer til at ikke synes, at det er så spændende at have sex med mennesker af kød og blod, men som vil foretrække at have sex med robotter eller virtual reality. Det er nogle forskere, som har kigget på tidligere studier på området og kan se, hvordan de mennesker de kommunikerer med robotter og interagerer med teknologi. Og de mener så, ud fra det, altså man kan jo ikke sige, hvad der sker i fremtiden, men det er deres bud, at vi skal vende os til ikke kun at snakke om homoseksuel, eller heteroseksuel, eller panseksuel osv., men vi også skal vende os til at snakke om digiseksuelle.
Ja, og vi har talt med Astrid Ditte Højgaard, som er ledende overlæge på seksologisk klinik på Aalborg Universitetshospital. Og hvad siger hun til det her nye studie?
Hun siger, at der ikke er så meget forskning på området, men hun anviser til en spørgeskemaundersøgelse fra 2013, hvor at de 9% svarede, at de var positivt indstillet over for at have sex med en robot. Så ifølge hende så bakker det op om, at det kan godt være, at der kommer en udvikling, som gør, at sex med robotter eller sex over virtual reality det bliver udbredt. Men altså, hun regner ikke med, at det kommer sådan til at måske erstatte for vildt mange sådan det med sex med mennesker, men vi skal måske se det mere som en slags avanceret robot eller et slags sexlegetøj.
Ja, okay. Tredje og sidste historie handler om NASA's fund af en ny planet, men det er ikke den nye planet, der er interessant, det er måden, den er fundet på. Og Jonas, hvordan har de fundet den her nye planet her?
NASA har slået sig sammen med Google, som jo er vildt gode til alt muligt med IT, og også på det seneste har haft nogle ret vilde resultater med kunstig intelligens. Mm. Og de har brugt en kunstig intelligens til simpelthen at kigge på data fra Kepler, som er et teleskop, der flyver rundt ud i rummet, og som kigger på fjerne stjerner. Og med den kunstige intelligens, der har man kunnet se, den har så kunnet spotte mønstre. Det er sådan, når den kigger på de her stjerner, så nogle gange så falder lysstyrken fra stjernen. Mm. Og det er, når der kommer planeter ind foran. Og de her mønstre, den kan man så i lys intensiteten, den kan man så bruge til at finde ud af, at der simpelthen er nogle planeter rundt om den her stjerne. Og det er det, som den her kunstig intelligens er blevet rigtig god til. Den er så blevet god til at identificere de her mønstre og kunne se, hvornår der er nogle planeter.
Mm. Ja. Og altså vores artikel, der beskriver det her, den kigger netop også på sådan perspektiverne i at bruge kunstig intelligens til at finde de her nye planeter. Så, sådan, så hvad er egentlig perspektiverne i at bruge sådan nye teknikker kombineret med det her rumteleskop?
Der er utrolig meget data fra Kepler, og det viser sig jo nu, altså i hvert fald astronomerne, som har kigget på det data, de har i hvert fald overset en planet, og det kan være, at de i virkeligheden har overset rigtig mange planeter. Så hvis de pudsede den her kunstig intelligens fra Google efter alt den her data fra Kepler, så kan det være, at de kan finde nogle flere planeter, og måske være med til at prøve at finde intelligent liv derude, via den her kunstig intelligens.
Det er det, vi alle sammen venter på, at de finder noget liv derude. Jamen, tak skal du have, Jonas Salimonsen, og jeg vil ønske dig god jul. Og nu skal vi have svar på, hvorfor vi netop holder jul, som vi gør. Nu er det jul igen, og på søndag kulminerer julemåneden med juleaften, hvor der vil blive spist, sunget og pakket gaver op til den helt store juleguldmedalje. Men hvad er den historiske baggrund for, at vi slæber et grantræ ind i stuen, og hvorfor ser den typiske juleaften egentlig ud, som den gør? Og det skal du, Charlotte S.O. Jensen, julearkivar på Rigsarkivet, hjælpe mig med at finde ud af. Og vi sidder her på Rigsarkivet på et kontor her, og Charlotte, først skal jeg høre dig, om du er ved at komme i julestemning.
Ja, det begynder også småt at være juletid, og så kommer man selvfølgelig lidt i julestemning, selvom, som du selv sagde, så er det jo først på søndag, at det er sådan for alvor er jul.
Ja, så går det løs. Nu gennemgår vi juleaften kronologisk, og vi starter med juletræet, som er centralt for det, vi kalder juletræsjulen i det her indslag her. Og vi skal lige starte med at høre et klip med juleinspektør i den gamle by, Jens Ingvorsen, hvor han fortæller, hvornår det første juletræ kom til Danmark.
Nej, fra træets grønne top stråler juleglansen.
Der sker noget epokegørende i København den 24. december 1811. Der tændes Københavns første juletræ hos Martin Lehmann. Og her i 1811, der starter egentlig den moderne danske jul, juletræsjulen.
Når du strammer garnet, kvæler du jo
bare. Ja, klippet kommer fra en video, der er produceret af Aarhus Universitet og den gamle by. Ja, Charlotte, altså juletræsjulen kan spores til 1811. Men Charlotte S.O. Jensen, altså, hvad er baggrunden for, at vi begynder at holde den her juletræsjul, som vi kender fra i dag?
Ja, der er sådan lidt forskellige årstal i omløb, men fælles for dem alle sammen er, at det er i begyndelsen af 1800-tallet, og at det er hos familier, som er tyske, eller som kommer fra et område, som vi i dag vil betegne som tysk. Og juletræet er jo en tysk opfindelse, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Så det er inspiration derfra, som gør det. Lige præcis denne her juleaften, som Jens han omtaler, der ved vi også fra et øjenvidne, som var med, en fyr, som hed Alfred Hage, som senere skrev om, hvad han havde oplevet til denne her juleaften. Der ved vi, at det var et højt træ, altså det var et stort træ, det var ikke sådan et bordtræ, hvis man kan kalde det. Og vi ved også, at københavnerne, de var helt sådan op at køre over det. Altså, man havde det var rygtet, at der var noget i gære der, og der var noget med et træ, og der skulle lys på. Og, det er jo en tid, hvor man også kan være meget bekymret for ildebrand af gode grunde.
Ja.
Men folk var super nysgerrige, og fyren der, som var med, han fortæller også om, hvordan folk de kom løbende og havde stiger med, så de bedre kunne klatre op, og så kunne de kigge ind ad vinduerne og se, hvad der var, der foregik med det der træ af lysene. Og alt det der, altså det må have virket utroligt fremmedartet.
Tidligere på ugen talte jeg med seniorforsker på Dansk Folkemindesamling, Caroline Nyvang, og her fortæller hun, hvilke lande, der har inspireret den danske juletræsjul.
Den tyske indflydelse kunne man meget konkret se i forbindelse med, at vi simpelthen importerede ideen om juletræet i begyndelsen af 1800-tallet. Og vi fik også mange af de her fine glasfigurer og glaskugler, vi stadig kender i dag fra tyskerne. Men julen fik altså også meget hurtigt sådan et nationalistisk fernis i Danmark, fordi man skal tænke på, at 1800-tallet nærmest var en lang dansk nedtur. Ikke mindst i forbindelse med nederlaget i 1864. Og det begyndte også, at man meget hurtigt begyndte at fordanske julen. Altså man begyndte at dyrke sådan en særlig dansk bondeidyl, især i form af gårdnissen, som nu fik en særlig rolle i julen. Men man begyndte også meget hurtigt at gøre juletræet så rødt-hvidt som muligt, blandt andet ved at hænge sådan nogle flagranker op på træet og flette julehjerter i rødt-hvidt papir. Og senere, da vi for alvor bliver trætte af tyskerne efter 1. og 2. verdenskrig, så kan vi også se, at vi især lader os inspirere af USA og England og Sverige, når vi indfører nye juletraditioner herhjemme. Vi får blandt andet julemanden fra de engelsktalende områder, og så begynder vi også nogle steder i landet at servere kalkun til jul efter amerikansk forbillede. Og blandt andet så tager vi Lucia-optogene til os fra svenskerne.
Ja, så har vi gennemgået juletræet og baggrunden for, at det hedder en juletræsjul. Og nu er vi nået til julemiddagen, og der vil jeg med det samme gribe fat i den karakteristiske risalamande, som jeg tror mange stadigvæk spiser til dessert juleaften. Så Charlotte S.O. Jensen, altså, hvad er baggrunden for risalamanden og hele den tradition med mandengaven?
Risalamanden er noget, som bliver moderne sådan i sidste halvdel eller slutningen af 1800-årene og begyndelsen af 1900-tallet. Der er nogle opskrifter på risalamande, som er lidt anderledes, end vi ville lave det i dag. Altså, der kommer portvin og forskellige andre ting i. Mm. Og sovsen kan være lidt anderledes og sådan noget, men det er dybest set den samme ret. Det er jo på et tidspunkt, hvor at risen grød måske ikke er helt så luksuspræget, som det har været før. Altså, vi skal jo huske, altså, vi ved det jo godt, men det er ikke altid, man lige tænker over, at ris er jo importvarer, og hvis man så laver det med sødmælk, altså det har været sådan rigtig luksusgrød og med smørklat og alle de der ting,
det er meget,
meget, meget, meget sådan ressourcekrævende også. Ikke? Men efterhånden, som det sådan ligesom bliver mindre fint, kan man sige, så kommer så risalamanden ligesom at overtager sådan pladsen, godt nok som dessert.
Ja.
Og den her tradition, vi har med mandlen, det er jo i virkeligheden inspireret af en fransk hellig trekongerskik, hvor man har en slags kage, galette de roi, hvor man har bagt sådan en lille dims ind i, og den, der så får dimsen, bliver konge og får nogle forskellige privilegier med at skåle og ting og sager, ikke? Altså sådan så, at det ikke, altså der er det ikke, det er ikke en marcipangris eller en lille gave, man får, men det er altså nogle privilegier i selskabet, men sådan grundideen er lidt det samme, altså at der er noget i maden, og den, der får det, der er i maden, får noget.
Får en gave, ja. Så der er lidt fransk inspiration også her. Nu skal vi lige høre Caroline Nyvang igen her, og hun fortæller om den historiske baggrund for den klassiske julemad.
Svinet har altid været centralt i vores julefejring, og det har det været, fordi at vi har haft vores novemberslagtning. Svinet kunne klare sig rigtig godt i de kolde måneder også, så det kunne gå så tyk og fedt hele efteråret, og så havde man et svin klar til novemberslagtning, som man nød rigtig godt af i juleperioden. Men de øvrige elementer i sådan den klassiske julemåltid, det er altså noget, der er kommet til omkring 19 eller slutningen af 1800-tallet.
Charlotte S. Jensen, altså jeg ved, at komfuret spiller en afgørende rolle i udbredelsen af den klassiske julemenu, som vi lige har talt om. Altså, hvad der gør, at komfuret var afgørende dengang, og måske havde en rolle, som vi ikke tænker over i dag?
Jamen, altså hvis vi siger, at en klassisk julemenu, det er steg, og altså det kan være flæskesteg med sprød svær, det kan være gåsesteg, eller hvad det nu er. Og at der til en klassisk julemenu, der så også hører for eksempel sådan noget som småkager til kaffen og den slags. De her ting er jo noget, man helst skal have et komfur for at lave. Altså det er meget svært at bage småkager over åben ild, det kan man jo ikke rigtigt. Så det er også derfor, at nogle af de ældre bedste småkager, det er jo dem, der er kogt i fedt, det er kleiner og sådan noget. Så det, at komfuret bliver udbredt, er med til også ligesom at knæsætte eller sådan fastslå, hvad det er for nogle ting, man i det hele taget kan lave som julemad i et privat hjem.
Så dengang, at borgerskabet kom i gang med den her juletræsjul og den klassiske julemad, der var der alle mulige folk, der ikke havde så mange penge, som simpelthen ikke havde komfur, så de kunne simpelthen ikke lave den her menu der.
Det kan man sagtens komme ud for. Vi ved jo også, at selv i pæne hjem, der kan det godt være, at man ikke har en ovn, som er stor nok. Altså gåsestegen er tilbage og sendt. Ikke at man har så sendt sin steg hen til sammen med jo et mange andre til en bager, som så har bagt det i eller stegt det i sin store bageovn. Man kan også, hvis man kigger i aviser fra navnlig begyndelsen og midten af 1800-tallet, der kan man jo også se, at man har haft takeaway af forskellige typer af netop altså steg og lignende, som måske har været noget, der har været lidt vanskeligere at tilberede i hjemmet.
Ja, så dengang så fik man også ligesom udliciteret noget af julemadlavningen, og nogle gange til bageren. Nu er vi nået til julegaverne og julesangen, og her fortæller Caroline Nyvang om, hvad vi ved om dansen omkring juletræet.
Vi har det helt det tidligste sikre vidnesbyrd om, at man begynder at danse om juletræet. Det stammer faktisk fra Peter Fabers Højt for træets grønne top, som de fleste danskere kender. Og den stammer fra perioden omkring slutningen af 1840'erne. Men derudover ved vi faktisk ikke særlig meget mere om, hvordan den her tradition med at lige pludselig gribe hinandens hænder og gå rundt om træet juleaften er, hvor den egentlig stammer fra.
Ja, Charlotte S.O. Jensen, det var så julesangene og juletræsdansen, kan man sige. Men hvad er baggrunden for, at vi giver de her julegaver til en anden juleaften?
Altså det at give gaver er jo et fænomen, som man kender i rigtig mange og mange forskellige kulturer. Altså hvis jeg giver dig en gave, og du giver mig en gave, så har vi ligesom etableret en gensidig relation. Så dem man giver gaver, og dem man får gaver af, altså det er typisk nogen, man gerne vil have en eller anden form for relation, venskabelig relation med. Og de julegaver, vi får i dag, altså det man kunne kalde for sådan overraskelsesgaver, hvor de er pakket ind i særlige papirer, og det er sådan lidt spændende, fordi man ved ikke på forhånd, hvad der er inde i og sådan noget. Det er relativt nyt i julen. Altså vi skal frem til slutningen af 1800-tallet, før at man begynder at have sådan særlig julepapir til at pakke gaverne ind i. Og det siger noget om, at på det tidspunkt så er det så blevet så almindeligt og så udbredt, at der faktisk lige frem er en, jeg kan lave sådan en business i at lave særlig papir til at pakke det ind i.
Så det er ret nyt med simpelthen indpakket julegaver. Det er en ny ting.
Ja, så altså, kan man så sige nyt og nyt, ikke? Men sådan i det store juleperspektiv, så er det jo ikke noget, der går så forfærdeligt langt tilbage. Men vi har jo masser af eksempler på det her med uindpakkede julegaver også, ikke? Altså børn, der har fået en appelsin, eller det her med ting, der hænger på træet, som man har taget ned og så fået som måske et lille stykke legetøj eller et lille gave. Det kan også være slik eller lignende. Altså går vi tilbage til bondesamfundet, så var der ikke julegaver på den her måde, men typisk så fik Kale og Pia måske et antal æbleskiver hver, som de så kunne, ja. Som de så kunne gå fise, altså på samme måde som vi i dag ville give en flaske vin eller en æske chokolade eller sådan et eller andet som en opmærksomhed, sådan, så man ligesom får del i jul.
Ja, det er klart. Okay, så har vi gennemgået juleaften, nogenlunde kronologisk her, men nu slutter vi lige af med noget, der ofte finder sted før juleaften, i løbet af december, nogle gange også i januar, efter julen er overstået. Det er nemlig julefrokosterne. Og nu skal vi lige høre Caroline Nyvang en sidste gang, og her fortæller hun, at den moderne julefrokost minder lidt om den gamle bondejul.
Selvom familiejulen kun har omkring 150 år på banen, så har vi jo fejret en jul, der ligesom stod i maden og de stærke drikkestegn fra langt før vi kendte til Jesu fødsel overhovedet. Og den ældre julefejring, man kender herhjemme, og som man også kunne se på landet for 300-400 år siden, den var især koncentreret omkring de såkaldte julestuer, der gik ud på, at de voksne, eller nok især mest de unge, helt fra anden juledag og til Hellig Tre Kongersdag den 6. januar, gik til sådan nogle julegilder eller julestuer, hvor de altså drak og spillede og legede det, man kaldte juleleg. Det er et begreb, vi også kender i dag stadigvæk. Og præcis ligesom med vores julefrokoster, hvor det ligesom i en kort periode bliver sådan legitimt at skeje ud. Altså man kan hive chefen med slipset og tage fotokopier af sin numse, uden at risikere at blive fyret. Så markerede de her julestuer altså sådan et slags vindue, hvor det forbudte blev tilladt. Især det her juleleje, der kunne man have sådan en bolleleje, hvor man skulle bage boller, og så lagde man en mand og en kvinde oven på hinanden på bordet, og så skulle folk stå omkring og massere dem ned mod hinanden. Så de havde sådan et meget eksplicit seksuelt udtryk, vil jeg sige, som på mange måder nok også minder om det, man kan se til julefrokoster i dag.
Ja, Charlotte S. Jensen, her til sidst, altså, ser du også den her sammenhæng mellem den gamle juletradition fra før juletræsjulen og de her julestuer og sammenligning med de traditioner fra den og så til den moderne julefrokost, vi holder på arbejdet typisk i december eller starten af januar?
Ja, altså man kan jo sige, som Karoline også er inde på, at det netop er det her accepterede frirum for at gøre nogle ting, som man normalt ikke vil gøre eller udsætte hinanden for til daglig. Og vi ved jo også, at julestuerne var noget, som var en meget stor torn i øjet på datidens myndigheder, altså på præsterne især, ikke? Altså, det er faktisk forbudt med julestuer. Det står eksplicit i danske lov, at alt forargelig lejen om julen og faste lavnsløben okay. er forbudt.
Ja, det er heldigvis ikke så kompliceret at holde julefrokost nu om dagen. Men tak skal du have, Charlotte Hesse Jensen, julearkivar på Rigsarkivet. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Jeg er tilbage næste uge med en nytårsspecial, hvor jeg kigger tilbage på året, der er gået sammen med tre særligt indbudte gæster. Og den podcast kan høres torsdag den 28. december. Mit navn er Jais Bakker som kok, og jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul, og tak fordi du lyttede med.